15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Hrišćani širom sveta proslavljaju praznik Hristovog vaskrsenja. Svima koji slave želimo srećan praznik uz tradicionalnu čestitku Hristos Voskrese, vaistinu Voskrese. Premijer Vučić na Uskrs sa pripadnicima protiv vazdušne odbrane u Jakovu.
Ono što nam ostaje pre svega za vojnike i podoficire da povećamo plate, i to ćemo ove godine da uradimo. Važno je da kažem da smo ove godine već 500 vojnika uvećali broj u našoj armiji.
Građani Turske glasaju na referendumu o izmenama ustava koje predviđaju šira ovlašćenja predsednika države. Koncertom April u Beogradu večeras počinje trodnevna manifestacija Dani Beograd.
Tu je Filip Žmaher posle dužeg vremena, Leontina, Nada Pavlović, Dejan Cukić, Ekstra Nena. Mi čućemo ponovo sve te lepe beogradske pesme kao što su Beograde, Moj dragi Beograde, Stranac u Beogradu, Zvižduku 8 i tako dalje.
Istorijski uspeh za srpski automobilizam. Dušan Borković pobedio u trci TCR šampionata u Bahreinu. Sutra oblačno i sveže, ponegde slaba kiša, na planinama i sneg. Uveče razvedravanje. Najviša temperatura 15 stepeni. Hrišćani širom sveta slave Uskrs, praznik nad praznicima, vaskrsenje Hristovo koje je pobedilo zlo, smrt i donelo život večni i spasenje ljudskog roda, što je i suština hrišćanske vere. Ove godine pravoslavci, katolici i protestanti slave praznik istog dana. Proslavu Vaskrsa hrišćani u Srbiji počeli su večernjim i ponoćnim službama, a u hramu Svetog Save u Beogradu jutarnju liturgiju služio je patrijarh Irinej.
Primi me danas, Sine Boži, jer neću tajnu tvoju neprijateljima kazati kao Juda, kao pokajeni razbojnik, ispovedam te, svetine se, Gospode, u carstvu tvome. Da mi pričešće sveti tvojim tajnama, Gospode, ne bude na sud ili osudu, nego na iscelenje i duše i tela.
Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar služio je uskršnju misu u crkvi Krista Kralja na Vračaru u Beogradu. Misi je prisustvovao veliki broj vernika.
Srbi na Kosovo i Metohiji proslavljaju Vaskrs uz pojačane mere bezbednosti nakon što je otkriveno da su pojedinci i grupe nameravali da izazovu nerede. Vaskrsenje Hristovo svečano je proslavljeno liturgijama u Gračanici i Visokim Dečanima, hramu Svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici i drugim manastirima eparhije Raško-Prizrenske, javlja Tanja Vujsić.
Širom Kosova i Metohije vernici obeležavaju Vaskrs, a primetno je da je kosovska policija pojačala svoje patrole. Za sada nema nikakvih incidenata, a glavnu ponoćnu vaskršnu liturgiju u manastiru Gračanice služuje vladika Raško-Prizrenski Teodosije sa sveštenstvom. Građani severnog dela Kosovske Mitrovice kažu da ovaj praznik provode uglavnom porodično i da žele samo mir i dobro zdravlje.
Mir, zdravlje, spokoj, sreću, sve najljepše.
Sreću, ljubav, mir, radost.
Mir, sreću i radost.
Inače, svi predstavnici Srba, kao i Albanaca na Kosovu i Metohiji, čestitali su ovaj veliki praznik u želju da on prođe u miru i ljubavi. Ovome dodajemo i to da je direktor Kancelarija za Kosovu i Metohiju, Marko Đurić, jutros boravio u mestu Glavičica nadoma Gnjilana, odakle je svim vernicima poručio da su Srbi ma gde živeli jedna porodica.
Ministar za povratak i zajednice u kosovskoj vladi Dalibor Jevtić izjavio je da je 13 srpskih povratničkih porodica u Ljuboždi kod Istoka bilo izloženo verbalnim pretnjama tokom vaskršnje noći. Jevtić je rekao da su nepoznate osobe bacale petarde na kuću u kojoj su smešteni Srbi, da su im pretili i da je zabrinjavajuće što nisu imali nikakvu zaštitu. Dodao je da je uprkos zahtevu za 24-časovnim prisustvom policije niko nije došao.
U najvećem pravoslavnom hramu na svetu, hramu Hrista Spasitelja u Moskvi, patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril predvodio je ponoćnu liturgiju. Bogosluženje je pratilo više hiljada ljudi, među kojima ruski predsjednik i premijer Vladimir Putin i Dmitri Medvedev. Na prepunom i blindiranom trgu ispred Bazilike Svetog Petra u Vatikanu posle svečane mise, poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja uputio je tradicionalnu uskršnju poslanicu Urbi et Orbi u prevodu Rimu i celom svetu. Iz Rima naša novinarka Marinela Ražnatović.
Na ovaj veliki praznik moramo se pomoliti Gospodu da nam pomogne kako bismo sprečili zlo u raznim formama, počev od novih oblika ropstva, iskorištavanja dece, migranata, nasilja u porodici. Što pre se mora zaustaviti i trgovina oružjem, reči su kojima je Papa Bergoglio započeo uskršnju poslanicu. Zatim je podsjetio na izuzetno tešku situaciju u, kako je rekao, voljenoj Siriji, žrtvi, gde je posejano seme nasilja i smrti. Papa je uputio apel za mir na Bliskom istoku, počev od Svete zemlje, potom je podsjetio na Sudan i druge afričke države gde haraju konflikti, beda i siromaštvo. Izrazio je nadu da će zemlje Latinske Amerike smoći snage da omoguće građanima život u skladu sa zakonima i pravima, a Evropi da pre svega reši veliki problem nezaposlenosti mladih. I uskršnjoj poslanici Papa Bergoglio iznio je na videlo sve nedaće ovog sveta. Istina, bio je nešto blaži nego prethodna dva dana. Podsjetimo, niz političkih kritika uputio je Sveti Otac, počev od krika srama tokom rituala Put krsta na Veliki petak zbog prolivanja krvi nevinih, ratova, uništavanja sveta, ali i skandala u crkvi, da bi tokom sinoćnjeg bdenja podsjetio na skandalozne razlike između siromašnih i bogatih. Tako je Sveti Otac ostao dosledan u direktnoj i oštroj kritici, pre svega aktuelnih političara razvijenih zemalja. Zbog straha od terorističkih napada u Rimu i Vatikanu na snazi su vanredne bezbednosne mere. Nebo iznad večnog grada je zatvoreno. Na hiljade karabinjera policajaca sa specijalno dresiranim psima za otkrivanje eksploziva obezbeđuju prostor oko crkve Svetog Petra. Kao nikada pre, među građanima i turistima osjeća se bojazan i strepnja, ali i želja da se u miru i spokoju proslavi najznačajniji hrišćanski praznik Vaskrsenje Hrista.
Uskrs u Egiptu protiče u strahu od napada. Koptski papa Teodosije II. Predvodio je uskršnju službu u katedrali Svetog Marka u Aleksandriji, gde su egipatski hrišćani na ulazu prošli kroz stroge bezbednosne provere zbog nedavnih napada na dve koptske crkve u tom gradu i gradu Tanti, u kojima je poginulo više od 45 ljudi.
Vaskrs prate brojni običaji, ali kako kažu teolozi, važniji od samih običaja je da ovaj praznik okupi ljude i ojača njihovo prijateljstvo i ljubav. Detaljnije, Relja Trajković.
Često se epitet najveći i najradosniji hrišćanski praznik pripisuje i Uskrsu i Božiću. Docent na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu Rastko Jović smatra da je ipak Uskrs najveći praznik, jer je suština hrišćanskog učenja Hristovo vaskrsnuće iz mrtvih.
Ništa zapravo nema smisla ako nema vaskrsenja. Znači, čitav naš život, barem za nas hrišćane, u tom slučaju postaje besmislen. Tako da onda bez Vaskrsa ni Božić nema smisla, ni bilo koji drugi praznik. Tako da u tom smislu mislim da je, možemo sasvim slobodno da kažemo da je Vaskrs najveći i najradosniji praznik, to bi trebalo da bude.
Uskrs je takozvani pokretni praznik. Kod istočnih hrišćana Uskrs najranije može da bude 4. aprila, a najkasnije 8. maja, dok kod zapadnih hrišćana uvijek pada između 22. marta i 25. aprila. Ove godine svi hrišćani ga slave istog dana.
To se često dešava zbog načina izračunavanja Vaskrsa. Nema veze sa, kao što često čujemo, kažu ovaj julijanski kalendar, da je samo to razlog julijanski kalendar, ne bi uvijek razlika bila 13 dana. Ovdje se radi o nečemu drugom, dakle ovdje je mnogo komplikovaniji sistem izračunavanja, tako da se često dogodi upravo zbog tih astronomskih događaja, kao što je pun mjesec posredno dnevnice i tako dalje, to zapravo utiče na proslavu Vaskrsa.
Za Vaskrs se farbaju jaja, najčešće na Veliki petak i u crvenu boju, koja simbolizuje Hristovu krv. Jaja se za Uskrs jedu, poklanjaju i njima se tuca. Prvo ofarbano jaje naziva se čuvarkuće i zadržava se do sljedećeg Vaskrsa. Docent Rastko Jović smatra da je običaj poželjno poštovati, ali ne po svaku cenu.
Smisao običaja za hrišćane posebno je, dakle, ta radost, da ljudi osjete radost, da im bude lepo i da ima jedan događaj i doživljaj praznika. Dakle, da se ljudi sastanu, prvo da krenemo od porodice, da se deca malo angažuju, skupljaju cveće, pa se to stavlja na jaja prilikom kuvanja i tako dalje. Dakle, praznik treba da ima tu svrhu, da osnažuje našu i ljubav i toplinu i prijateljstvo i tako dalje, a ne, kao što često vidimo, da mi, da bismo neki običaj izgurali, mi smo spremni da se posvađamo sa svima samo da bismo došli do tog običaja. Onda je to potpuno besmisao. Za hrišćane to ne bi trebalo nikada da bude, dakle, cilj po sebi.
Prema crkvenom učenju, Isus je raspet u petak, a vaskrsao je u nedelju. Uskrsom se izražava radost zbog konačne pobjede Sina Božjeg nad smrću i progonstvom.
Slušate novosti dana. Premijer Aleksandar Vučić posjetio je kasarnu Narodni heroj Milan Tepić u Jakovu, gdje je pripadnicima 250. raketne brigade čestitao Vaskrs. Vučić je rekao da će se nastaviti modernizacija oružanih snaga, a najavio je i povećanje plata vojnika i oficira. Premijer je potvrdio da je u razgovorima sa ruskim i beloruskim predsjednicima izrazio želju da Srbija nabavi protivvazduhoplovni sistem S-300, kao i da uskoro očekuje prve isporuke na oružanje iz Rusije, zabeležio Milenko Marković.
Kasarna u Jakovu deo je protivvazduhoplovnog odbrambenog prstena koji okružuje Beograd. Vojničke posade raketnih i radarskih sistema u njoj dežuraju 24 sata dnevno i spremne su da za nekoliko minuta odgovore na napade. Posle jutrošnjeg obilaska poligona i doručka sa vojnicima, Aleksandar Vučić je najavio nastavak osavremenjivanja vojne tehnike kao i bolje materijalne uslove za pripadnike vojske.
Ono što nam ostaje pre svega za vojnike i podoficire da povećamo plate, i to ćemo ove godine da uradimo. Mislim da je to moguće, da ne idemo linearno, već da to uradimo za one koji su nam veoma važni u sistemu odbrane, a to su vojnici i podoficire. Važno je da kažem da smo ove godine već 500 vojnika uvećali broj u našoj armiji, još 300 ide u septembru vojnika, više od brojnog stanja koje smo imali, i planiramo već i za sljedeću godinu još 500 novih vojnika.
Vučić je obećao i nova ulaganja u namensku industriju.
Krušik smo uspeli da podignemo, još nam je nešto potrebno, dakle i ova nova kovačnica počinje da radi. Potrebna su nam dodatne ulaganja, pre svega u Kragujevačku zastavu, i tu ćemo najviše da uložimo, i potrebno nam je naravno i dodatno ulaganje u Milan Blagojević Lučani, da se što brže završi fabrika u Uzićima. To su stvari koje su nam prioriteti, razume se, da rešimo pitanje teleoptika. Pri svemu tome očekujem da i češka fabrika Zbrojevka dođe u Kraljevo.
Za medijske spekulacije da je Hrvatska 90. godina od Rusije dobila sistem S-300, Aleksandar Vučić kaže da Srbija nema tu informaciju i podsjeća da je i Rusija to demantovala. S druge strane, na pitanje da li se razgovaralo o nabavci tog sistema za našu vojsku, odgovara:
to nije lako pitanje, ja sam rekao šta sam dogovorio sa predsjednikom Putinom, a to su MIG-ovi 29, to su modernizovani tenkovi i to su borbena izviđačka vozila. Ukoliko planiramo S-300, za to nemamo dogovor. Ako to smijem, evo sad vam kažem, po prvi put sam to pomenuo u razgovoru sa predsjednikom Putinom i razgovarao sam o tome i sa predsjednikom Lukašenkom. To bi za nas bilo rešenje za dugi niz godina.
Povodom pretnji terorističkim napadima na Kosovu, premijer je rekao da na Balkanu ima još ćelija Islamske države, zbog čega naše službe pažljivo prate šta se dešava u Prištini, a da vojska Srbije stalno sarađuje sa snagama KFOR-a.
U Turskoj se održava referendum na kome turski građani donose istorijsku odluku o budućnosti svoje zemlje, možda i najvažniju gotovo 100 godina pošto je Kemal Atatürk osnovao modernu, sekularnu Tursku. Na referendumu se glasa o ustavnim promjenama koje bi omogućile predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu da u svojim rukama drži svu izvršnu moć i vlada narednih 12 godina. Tokom referenduma u tuči koja je izbila ispred biračkog mesta u jugoistočnoj provinciji Diyarbakir poginule su najmanje dve osobe. Turska agencija Dogan izveštava da je uzrok tuče neslaganje u političkim stavovima. Detaljnije Zorana Bokan.
Na referendumu na 167.140 biračkih mesta glasa 55.300.000 turskih građana. Pored toga, u zatvorima je otvoreno još 461 glasačko mesto. Analitičari smatraju da bi referendum, u slučaju da prevagne opcija za, mogao da promeni odnose Ankare sa Zapadom, utiče na mirovne pregovore sa Kurdima i na procese unutar turskog društva za oko 80 miliona građana Turske. Pozitivan glas za Erdogana bi značio centralizaciju i monopolizaciju vlasti, budući da premijer ne bi postojao, već bi predsjednik bio ovlašćen da postavlja ministre, kao što bi mogao da se po sopstvenoj volji udalji od puta evropskih integracija. Kritičari izražavaju bojazan da bi moglo da dođe do uzurpacije vlasti, odnosno prelaska iz predsjedničkog sistema u moderan sultanat. Predsjednik Erdogan glasao je u Istanbulu u školi u blizini njegove kuće. Erdogan je poručio da je referendum o proširenju ovlašćenja šefa države glasanje za budućnost Turske. Izjavio je kako veruje da će Božijom voljom narod glasati za brži razvoj Turske. Verujem u demokratsko opredeljenje mog naroda, zaključio je Erdogan. Turski građani, međutim, već sumnjaju u rezultate referenduma.
Većina naroda Turske zaokružit će ne na referendumu, ali nisam siguran kakvi će biti zvanični rezultati, jer je na prethodnim izborima bilo dosta prevare i nameštanja.
U prošlosti se nikada nismo ovoliko međusobno mrzeli, kao što je to danas slučaj. Podele u društvu nikada nisu bile veće. Uvučeni smo u borbu među sobom. To je stvarno loše.
Danas je na referendumu glasao i šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu, koji je oštro kritikovao strane zemlje zbog pokušaja da utiču na istorijski referendum u Turskoj, kako je rekao. Neki spolja pokušali su da kažu turskom narodu šta da radi, ali odluka danas pripada narodu, istakao je Çavuşoğlu. Nije precizirao na koje tačno zemlje misli, ali su tenzije visoke između Turske i naročito Nemačke i Holandije. Prvi rezultati referenduma očekuju se večeras.
Prilog Zorane Bokan o istorijskom referendumu u Turskoj, a atmosferu iz Istanbula na dan referenduma prenosi naš kolega Ivan Marinković.
U Istanbulu je danas na prvi pogled uobičajeno nedeljno popodne, dakle ulice su pune. Iz razgovora sa lokalnim stanovništvom zapravo se stiče utisak da su svi svesni da je ovo jedan od najvažnijih dana u novijoj istoriji Turske. Dakle, većina građana, eto bar s kojima sam ja imao prilike da razgovaram, iskoristio priliku i još rano jutros pre svojih obaveza obavila svoju građansku dužnost. Mladi, intelektualci i uglavnom ljudi koji su s poreklom sa naših prostora ovde su uglavnom za opciju ne, dakle oni se plaše da bi posle današnjeg dana, ukoliko referendum prođe, Turska mogla zauvek da promeni svoj izgled i da nestane jedna ovakva moderna, evropska, sekularna Turska. S druge strane, oni koji podržavaju referendum, dakle koji su za opciju da, prilično su opušteni jer veruju u pobedu i u to da su u većini. Inače, čitava kampanja je protekla u jednoj dosta napetoj atmosferi međusobnog optuživanja, tako da je bila prilično negativna i dodatno veoma duboko podelila građane Turske. Tako da se svi najviše nadaju da će posle ovoga sve ostati mirno, dakle da tih podela više neće biti, kakav god da bude ishod referenduma.
Hvala, iz Istanbula se javio naš kolega Ivan Marinković. Iračke snage pokrenule su novu ofanzivu protiv pripadnika Islamske države u starom gradu Mosula kako bi preuzeli kontrolu nad posljednjim uporištem džihadista u tom gradu. Ofanziva je počela rano jutro sa borbe se, kako navode zvaničnici, vode od kuće do kuće. Iračke snage su uz pomoć američkih saveznika, artiljerije i pomoći iz vazduha proterale džihadiste iz istočnog i zapadnog dela Mosula.
Grupa američkih nevidljivih borbenih aviona F-35 stigla je u bazu kraljevskih vazduhoplovnih snaga Velike Britanije u Lakenheitu, čime se pokazuje privrženost Sjedinjenih američkih država saveznicima u NATO-u, saopštio je Pentagon. Russia Today navodi da je to deo planiranih vežbi NATO-a s ciljem zastrašivanja Rusije. Američki potpredsjednik Mike Pence izjavio je da posvećenost Sjedinjenih američkih država Savezu sa Južnom Korejom nikada nije bila jača. Pence je posjetom Seulu otpočeo azijsko-pacifičku turneju. Američke vojnike u Južnoj Koreji obišao je dan nakon što je Severna Koreja bezuspešno pokušala da lansira još jednu balističku raketu sa svoje istočne obale. Američka pacifička komanda saopštila je da je raketa eksplodirala gotovo odmah po lansiranju.
Iako je grejna sezona zvanično završena, ako to budu zahtevali vremenski uslovi, toplane imaju zakonsku obavezu da greju do 3. maja. Slede pripreme za remonte i svođenje računa, jer je protekla zima bila hladna i daljinski sistemi potrošili su za trećinu više energenata nego prethodnih godina. Iz Ministarstva energetike poručuju da se cene grejanja neće menjati. Iako je zima za nama, domaćinstva koja koriste sve popularniji energent pelet, upravo ga kupuju u aprilu i maju kada je najjeftiniji. Pored povoljne cene, cene razlog za prolećnu nabavku jeste i strah od nestašice kakva je zabeležena ove zime. Tražnja je naime bila 6 puta veća od ponude. To je još jednom pokrenulo pitanje proizvodnje biomase koja i toplanama može biti isplativa zamena za gas i mazut. U Ministarstvu energetike kažu da biomasa čini 60% obnovljivih izvora energije u Srbiji i da je ogroman potencijal koji bacamo umjesto da ga koristimo. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Biomasu, odnosno otpad iz osnovne proizvodnje, Srbija najvećim delom dobija iz poljoprivrede. Iako bi njena upotreba štitila životnu sredinu, štedela energiju i donela profit, u Srbiji se to još uvek ne događa. Trgovina biomasom i dalje je dobrim delom u sivoj zoni, kaže zamenik predsjednika Privredne komore Srbije Miroslav Miletić. Da bi podstakla buduće proizvođače, ali i potencijalne kupce, komora je u saradnji sa UNDP-em i ministarstvima poljoprivrede i energetike pokrenula sajt Zelena energija.
Osim vodiča za osnivanje kompanija i vodiča za investitore u obnovljive izvore energije, kompletne zakonske regulative, procedura i uslova za obavljanje delatnosti na portalu mogu da pronađu informacije o potencijalnim lokacijama za izgradnju energetskih objekata, aktualne projekte u koje mogu da investiraju samostalno ili u konzorcijumima za svojim partnerima, čime ovaj portal postaje svojevrsna berza projekata, ali i partnere za realizaciju investicionih projekata, izvođače radova, projektante, banke i druge finansijske organizacije sa podacima raspoloživim fondovima za finansiranje.
Prema rečima pomoćnika ministra energetike Miloša Banjca, Srbija iz biomase obezbeđuje samo 10% energije, dok joj s druge strane toplane uvoze gas i mazut. Biomasa bi bila isplativa zamena, pa je za prelazak na taj energent u programu ministarstva već 15 toplana.
Projekat koji radimo u saradnji sa KfW-om i GIZ-om. Dosta dugo razvijamo taj projekat. Zbog prezaduženosti lokalnih samouprava on dosta sporo ide, ali očekujem da ćemo ove godine potpisati prve ugovore i krenuti i u njihovu realizaciju.
Postoji još jedan projekat koji podržava program Ujedinjenih nacija za razvoj. Njihov predstavnik u Srbiji, Žarko Petrović, kaže da se u okviru tog projekta grade čitava postrojenje na biomasu koja će pored grejanja proizvoditi i struju.
UNDP je pomogao u postavljanju na mrežu 6 biogasnih postrojenja sa kombinovanom upotrebom toplotnog i stvaranju energije sa grantovima koji iznose oko 1,6 miliona dolara. Ova postrojenja će povećati ukupan output, ukupnu instalisanu snagu u celoj Republici Srbiji za 130%.
Učešće obnovljivih izvora energije u ukupnoj finalnoj potrošnji u Srbiji iznosi 10%, a treba da bude 3 put veće ako želimo u Evropsku uniju. To bi doprinelo ne samo očuvanju životne sredine, već i razvoju ekonomije. Procene kažu da bi upotreba biomase za grejanje emisiju ugljen dioksida smanjila za 86%, a da bi se na nabavci energenata uštedelo 37%.
Odavno se govori da uzgajanje cveća može da bude vrlo unosno. O tome svedoči i atmosfera na uskršnjem sajmu cveća i prateće opreme u Nišu. Kako javlja naš reporter Ozren Rašić, interesovanje građana je toliko da zainteresovani čekaju u redovima da bi prvo razgledali, a onda i kupili cveće.
Evo ste na izložbi cveće.
Da.
Šta vam se ovdje najviše sviđa?
Sve je lepo. Svako cveće je lepo na svoj način.
Evo, ne izlazite praznih ruku sa ove uskršnje izložbe cveće.
Ne, jako je lepo cveće, veliki izbor. Za svakog ima po nešto, šta može sebi da priušti.
A vi ste izabrali sebi?
Ja da. Rododendron je to.
Kupili ste...
Najskuplji cvet i najlepši. Rododendron.
Koliko ste platili?
3.500. Cveće nikad nije skupo. To je ko lepa žena.
Cveće volite više od svega.
Volim ga i ja, ne znam, možda više od sebe. Kad ustanem ujutru, radujem se kad ga pogledam. A ono me čeka da ga pomilujem. A kad ima rosa na njemu, ja bi da ga poljubim. I ono me nagradi lep miris ima. Pa tako isto i noćna frajla, kad pada mrak, ona tad cveta. I ja uživam u tome.
Evo, baš dobro merkate orhideju. Koju ćete?
Ovu žutu prelepu.
Da skupo?
Pa 1400 dinara za orhideju, to je neka prosečna cena. Ali su biljke sjajne i neobično prvi put vidim ovu boju ovakvu i ovu kombinaciju.
Da li će iz ruku vašeg supruga ili iz vaših ruku da krene cveće na kasu?
Nadam se iz njegovih.
Iz mojih ruku. Da, iz mojih ruku. Čini mi se da je ova za nijansu lepša od ove koje...
Što ti držiš?
Da, što ja držiš.
Evo, onda smo rešili.
Rešili smo.
Bogat poklon za kuću.
Dobro, za Vaskrs pravi poklon. To je magnolija. Prelepo je.
Jedna magnolija u rukama supruga, jedna kod vas.
Da.
Imate mesta gde da ih...
Imamo, Bogu hvala.
Mislim, Vaskrs sadimo po jedno drvo.
U naručju cveći, to bogato.
A se ne razbiram.
A ja vas razumem. kako?
Mi smo od Bulgarije.
Kupili ste lepo cveće ovdje.
Da, tvaru za denderon.
Znači, iz Niša ide cveće za Bulgariju.
Točno tako. Najhubavu to cveće što ga zanesem u Bulgariju.
Sve najbolje za Uskrs.
Bogodari, ja sviško pobogu.
Evo, kut se onaručio, ali boga mi velika biljka.
Pa kupila sam japansku trešnju. Ova je čarovna.
Ovo je najbolji dar za Uskrs, za vaše dvorište.
Jeste, tako je, tako.
Sve najbolje i srećan Uskrs.
Hvala i vama također.
Atmosferu sa uskršnjeg sajma cveća i prateće opreme u Nišu preneo nam je naš reporter Ozren Rašić. Koncertom April u Beogradu večeras počinje trodnevna manifestacija Dani Beograda, vezana za datum turske predaje ključeva grada knezu Mihajlu 1867. godine. Centralna gradska manifestacija protiče u znaku jubileja, vek i po od tog značajnog događaja, uz učešće brojnih umetnika i ustanova kulture. U prilogu Marina Nikolić više detalja o programu proslave.
Pesmom April u Beogradu počeće istoimeni koncert najlepših pesama o našem glavnom gradu u izvođenju popularnih muzičkih umetnika, najavljuje dirigent i kompozitor Vojkan Borisavljević.
Tu je Filip Žmaher posle dužeg vremena u Beogradu, Leontina, naravno, Nada Pavlović, Dejan Cukić, ekstra Nena, mlade snage na čelu sa Dubravkom Miletić, tu je Vladimir Đuri Đura, ansambl Uroša Rankovića, mislim da će zaista biti jedan sjajan program i čućemo ponovo sve te lepe beogradske pesme kao što su Beograde, Moj dragi Beograde, Stranac u Beogradu, Zvižduk 8 i tako dalje.
Predviđenu letnju scenu na Beogradskoj tvrđavi kao mesto održavanja zamenit će u slučaju kiše Dom omladine Beograda. Narednih dana slede koncerti Jadranke Jovanović sa operskom i filmskom muzikom i orkestra Stanislav Binički sa programom starih srpskih pesama.
April u Beogradu.
I turistima, ali i Beograđanima, bit će zanimljiv program šetnja kroz osmanski, austrijski i srpski Beograd. Osmislila ga je istoričarka Ana Stolić. Ona kaže da najkoncizniju šetnju kroz istorijske epohe grada pruža Kalemegdan i najavljuje 6 za to odabranih lokacija.
Počet ćemo od Dama Dali Pašinog turbeta, zatim ćemo proći kroz epohu austrijske vladavine Beogradom nekoliko puta. U 18. veku Austrijanci su zauzimali Beograd i ostavili iza sebe delove uređenog grada. Potom se krećemo prema onim važnim događajima s početka 19. veka. Najvažniji trenutak u modernoj epohi Srbije bio je svakako zauzimanje Beograda 1806. godine. Naravno, najvažniji trenutak ove proslave jeste u stvari sećanje na davanje ključeva gradova u Srbiji 1867. godine. Moj kolega Radomir Popović će govoriti o tome kako je to u stvari izgledalo i upravo na onoj lokaciji gde se i danas nalazi spomen obeležje u vezi sa predajom ključeva.
Javna vođenja Kalemegdanom kroz istoriju Beograda predviđena su za 17. april. Dobitnicima nagrada grada Beograda iz oblasti umetnosti, nauke, obrazovanja, sporta i drugih čestitaćemo 18. na svečanosti u Skupštini grada, a ovaj niz aprilskih zbivanja biće zaokružen velikim koncertom bendova Jovana Maljokovića i Lazara Tošića 30. aprila na Trgu Republike, čime će i Beograd obeležiti Svetski dan džeza.
Sport. Sjajna vest stiže iz Bahreina.
Srpski automobilista Dušan Borković ostvario je istorijski trijumf pošto je pobedio na drugoj trci drugog vikenda TCR šampionata u Bahreinu. Borković je time ušao u istoriju kao prvi srpski vozač koji je trijumfovao na kružnim stazama u svetskim okvirima. U njegovu čast na današnji veliki praznik Vaskrs u Bahreinu se svirala srpska himna Bože pravde.
Borković kaže da je presrećan što je postao prvi Srbin koji je trijumfovao u trci ovako velikog šampionata. Daću sve od sebe da i u nastavku sezone ostanem na visokom nivou, kaže Borković. A nemojte da vas uspeh našeg automobiliste inspiriše na prebrzu vožnju ulicama gradova.
Saobraćajna policija će tokom naredne sedmice u okviru međunarodne mreže saobraćajnih policija sprovoditi akciju pojačane kontrole brzine kretanja vozila, najavio je MUP. Akcija će se sprovoditi u svim državama koje sarađuju u okviru TISPOL mreže, u 28 zemalja članica Evropske unije, Švajcarskoj, Norveškoj i Srbiji. Svaki kontrolisani vozač bit će testiran na alkohol, dok će saobraćajci kod svakog vozila koje prekorači dozvoljenu brzinu kretanja kontrolisati korišćenje pojaseva za vezivanje.
Eko. Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas.
programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Tolman. Program Čostaković. Koncert za violinu i orkestar broj 1. Dvoržak, simfonija broj 5. Kolarčeva zadužbina, subota, 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
U Beogradu je trenutno 12 stepeni, u Novom Sadu 15, a u Nišu 18. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno i sveže, ponegde slaba kiša, na planinama i sneg. Uveče razvedravanje. Jutarnja temperatura od 4 do 9, dnevna od 11 do 15 stepeni. I u Beogradu umereno oblačno i sveže, a uveče razvedravanje. Jutarnja temperatura 7, dnevna do 15 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović. Želim vam još jednom srećne praznike. Preporučujem također da ostanete uz Radio Beograd 1. Ono što sledi je sportski žurnal, u kom vas čeka Stevan Kovačević.